สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Power of Beliefs How Strengthening 7 How Belief Predicts Greater Success and A Better Life เป็นหนังสือแนวจิตวิทยาเชิงบวกการพัฒนาตนเองและการบริหารผลงานเขียนโดยชอน เอชอร์ผู้เป็นที่รู้จักจาก The Happiness Advantage และ Big Potential หนังสือเล่มนี้เสนอว่าความเชื่อไม่ได้เป็นเพียงกรอบความคิดที่ใช้ตีความโลกแต่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้การตัดสินใจความยืดหยุ่นและผลลัพธ์ในชีวิตจริงๆอโชอธิบายผ่านงานวิจัยและประสบการณ์การทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่ทีมกีฬาหน่วยงานทหารและสถาบันการศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นว่าความเชื่อบางแบบสามารถขยายหรือจำกัดศักยภาพของคนและทีมได้จุดประสงค์ของหนังสือคือการระบุความเชื่อแกนกลาง7ประการที่สัมพันธ์กับผลงานและความเป็นอยู่ที่ดีพร้อมนำเสนอวิธีเปลี่ยนความเชื่อที่ฉุดรั้งให้กลายเป็นความเชื่อที่สนับสนุนการลงมือทำการฟื้นตัวและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเชื่อในฐานะตัวทำนายผลลัพธ์ไม่ใช่แค่ทัศนคติส่วนตัวแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดที่ว่าความเชื่อมีอำนาจเชิงพยากรณ์ต่อสิ่งที่คนจะทำต่อไปอโชตไม่ได้เสนอว่าความเชื่อแทนที่ความสามารถทรัพยากรหรือโครงสร้างภายนอกแต่เสนอว่าความเชื่อเป็นตัวกลางที่กำหนดว่าคนจะมองเห็นโอกาสหรือไอ้คุกคามจะตีความความล้มเหลวอย่างไรและจะรักษาพลังในการลงมือทำได้นานแค่ไหนแนวคิดนี้ต่างๆจากคำแนะนำแบบคิดบวกทั่วไปเพราะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับพฤติกรรมที่ตรวจสอบได้เช่นความพยายามความไว้วางใจการฟื้นตัวหลังถูกปฏิเสธและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงคนเชื่อว่าการกระทำของตนมีผลต่อผลลัพธ์สมองมีแนวโน้มค้นหาทางเลือกมากขึ้นทดลองมากขึ้นและยอมลงทุนแรงในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในทางกลับกันความเชื่อว่าทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วหรือความพยายามไม่มีความหมายอาจทำให้คนลดการมีส่วนร่วมก่อนที่สถานการณ์จะปิดโอกาสจริงๆหนังสือจึงวางความเชื่อเป็นกลไกที่เชื่อมโลกภายในกับผลลัพธ์ภายนอกโดยไม่ลดทอนความซับซ้อนของชีวิตให้เหลือเพียงความคิดส่วนตัวประเด็น2ความเชื่อแกนกลาง7ประการกรอบวิเคราะห์ศักยภาพของคนและทีมหนังสือระบุว่ามีความเชื่อแกนกลาง7ประการที่มีความสัมพันธ์สูงกับผลงานความยืดหยุ่นสุขภาวะการศึกษาความสามารถในการเผชิญความเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับหนังสืออโชวางความเชื่อเหล่านี้เป็นตัวแปรที่ช่วยอธิบายว่าเหตุใดคน2คนหรือ2ทีมที่อยู่ในโลกเดียวกันจึงสร้างผลลัพธ์ต่างกันรายละเอียดของความเชื่อทั้ง7ไม่ได้ควรถูกเติมแต่งเกินแหล่งข้อมูลที่มีแต่แนวคิดที่ปรากฏชัดคือความเชื่อเกี่ยวกับตนเองงานเงินโลกความสัมพันธ์ศรัทธาและความหมายของการกระทำสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับบุคคลและวัฒนธรรมทีมได้จุดน่าสนใจคืออาชอร์ไม่มองความเชื่อเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆเชื่อมความเชื่อกับสภาพแวดล้อมทางสังคมภาษาในองค์กรเรื่องเล่าที่คนใช้ร่วมกันและรูปแบบการตอบสนองของผู้นำดังนั้นกรอบ7ความเชื่อจึงไม่ใช่รายการยืนยันตัวเองแบบง่ายๆแต่เป็นเครื่องมือวินิจฉัยว่าทีมกำลังเล่าเรื่องใดเกี่ยวกับความสามารถความเสี่ยงความไว้วางใจและอนาคตเมื่อใช้ในองค์กรกรอบนี้ช่วยให้ผู้นำมองเห็นความเชื่อที่ซ่อนอยู่หลังปัญหาผลงานแทนที่จะแก้ด้วยเป้าหมายหรือแรงจูงใจภายนอกเพียงอย่างเดียวประเด็น3 6วิธีเปลี่ยนความเชื่อจากภาษาในใจถึงเรื่องเล่าร่วมของสังคมจุดแข็งเชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การเสนอ6แนวทางสำหรับเปลี่ยนความเชื่อได้แก่ Disaster Elevator Memory Drain การหยุดมนลบในใจการสร้าง Neural Tribe การเริ่มคลื่นพฤติกรรมและ Common Text Common Action แนวทางเหล่านี้สะท้อนมุมมองว่าความเชื่อไม่ได้เปลี่ยนด้วยการตัวเองให้คิดดีเพียงครั้งเดียวต้องเปลี่ยนกระบวนการรับข้อมูลการตีความความทรงจำภาษาที่ใช้ซ้ำๆแหล่งอิทธิพลทางสังคมและพฤติกรรมที่แพร่ต่อกันในกลุ่มตัวอย่างเช่นการหยุดมนลบในใจเน้นว่าคำพูดภายในที่พูดซ้ำอาจกลายเป็นหลักฐานปลอมให้สมองเชื่อส่วน Neural Tribe ชี้ว่าคนรอบตัวเป็นแหล่งข้อมูลที่หล่อเลี้ยงหรือกัดกร่อนความเชื่อ Common Text Common Action ขยายประเด็นไปสู่ระดับองค์กรหรือชุมชนเพราะข้อความร่วมค่านิยมที่ถูกเขียนซ้ำและเรื่องเล่าที่ทุกคนอ้างถึงสามารถกำหนดความคาดหวังต่อพฤติกรรมได้6วิธีนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางระบบมากกว่างานพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะการเปลี่ยนความเชื่อถูกมองเป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมทางสมองภาษาและสังคมไปพร้อมกันประเด็น4บริบทของ Great Drift เมื่อความเหนื่อยล้าและความโดดเดี่ยวทำให้ความเชื่อเสื่อมลงอโชร์วางหนังสือไว้ในบริบทที่เขาเรียกว่า Great Drift หรือสภาวะที่ผู้คนจำนวนมากเผชิญกับความเหนื่อยล้าความวิตกกังวลความโดดเดี่ยว และภาวะซึมเศร้าที่เพิ่มขึ้นประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้หนังสือไม่ได้พูดถึงความเชื่อในฐานะเครื่องมือเพิ่มผลงานเท่านั้นแต่เชื่อมกับวิกฤตสุขภาวะในชีวิตสมัยใหม่คนอยู่ในสภาพเครียดต่อเนื่องสมองมักตีความโลกผ่านภัยคุกคามมองอนาคตแคบลงและลดความเชื่อว่าการกระทำของตนเปลี่ยนแปลงอะไรได้ความเชื่อจึงเสื่อมลงพร้อมกับพลังใจและความสัมพันธ์หนังสือเสนอว่าการฟื้นฟูความเชื่อแกนกลางเป็นวิธีรับมือกับสภาวะนี้ในระดับที่ลึกกว่าการจัดการเวลาหรือการพักผ่อนชั่วคราวอย่างไรก็ตามการอ่านอย่างรอบคอบควรเห็นข้อจำกัดด้วยความเชื่อไม่สามารถแก้ปัญหาโครงสร้างทั้งหมดเช่นภาระงานเกินจริงความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมองค์กรที่กดดันคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การอธิบายส่วนที่คนและทีมสามารถปรับได้โดยไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุผลให้ละเลยเงื่อนไขภายนอกที่ต้องแก้เช่นกันประเด็นสุดท้ายการประยุกต์ในองค์กรจากแรงจูงใจส่วนบุคคลสู่สภาพแวดล้อมที่หล่อเลี้ยงผลงานหนังสือมีน้ำหนักมากในบริบทองค์กรและภาวะผู้นำเพราะอาโชเชื่อมความเชื่อกับผลงานของทีมการรักษาคนความไว้วางใจความยืดหยุ่นและการมีส่วนร่วมแทนที่จะมองว่าผู้นำต้องกระตุ้นคนด้วยเป้าหมายโบนัสหรือการควบคุมเท่านั้นหนังสือเสนอว่าผู้นำควรสังเกตความเชื่อที่ทีมใช้ตีความงานประจำวันถ้าทีมเชื่อว่างานไม่มีความหมายความพยายามไม่ถูกเห็นหรือความผิดพลาดจะถูกลงโทษเสมอมาตรการสร้างแรงจูงใจอาจได้ผลสั้นและหมดแรงเร็วแต่ถ้าทีมได้รับสัญญาณซ้ำว่าพฤติกรรมของพวกเขามีผลการเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นไปได้และความสำเร็จไม่ใช่การแข่งขันแบบตัดขาดจากผู้อื่นพลังในการทำงานร่วมกันจะเพิ่มขึ้นอย่างมีเหตุผลแนวทางนี้สอดคล้องกับงานเดิมของอาโชที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะกับผลงานแต่หนังสือเล่มนี้ขยับจุดสนใจจากความสุขไปสู่ความเชื่อที่ทำให้คนแปลประสบการณ์เป็นการกระทำสำหรับผู้จัดการคุณค่าปฏิบัติอยู่ที่การเปลี่ยนบทสนทนาเรื่องเล่าทีมและกิจวัตรเล็กๆให้กลายเป็นหลักฐานสนับสนุนความเชื่อที่สร้างผลงานโดยสรุป The Power of Beliefs เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาเชิงบวกการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำการสร้างวัฒนธรรมทีมและการฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าทางใจผู้อ่านทั่วไปจะได้กรอบสำหรับตรวจสอบว่าความเชื่อใดกำลังทำให้ตนมองโลกแคบลงเลี่ยงความเสี่ยงหรือหยุดลงมือทำเร็วเกินไปผู้นำและผู้จัดการจะได้มุมมองที่ช่วยแยกปัญหาผลงานออกจากปัญหาความเชื่อทำให้การสื่อสารการให้คำตอบรับและการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานมีความตั้งใจมากขึ้นประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือการย้ายคำว่าความเชื่อออกจากพื้นที่ของคำปลุกใจไปสู่พื้นที่ของกลไกที่มีผลต่อการรับรู้ภาษาความทรงจำสังคมและพฤติกรรมร่วมเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองแนวคิดบวกจำนวนมากจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือการผสานระดับบุคคลกับระดับทีมและองค์กรหนังสือไม่ได้เสนอเพียงให้คนคิดดีขึ้นแต่ชี้ว่าความเชื่อถูกสร้างและเปลี่ยนผ่านระบบรอบตัวด้วยความระมัดระวังคือผู้อ่านไม่ควรตีความว่าความเชื่อแก้ทุกปัญหาได้โดยไม่ต้องแก้เงื่อนไขภายนอกอ่านอย่างสมดุลหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือวิเคราะห์ความเชื่อที่มีประโยชน์ทั้งต่อการพัฒนาตนเองและการออกแบบวัฒนธรรมการทำงานที่ยั่งยืนหากคุณต้องการสนับสนุนชอนอโชคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่